Аллилуйя. Гиркиме вешпати. Jėzau, mes išaukštinam šiandien Tave. Jėzau, mes giriam Tave. Dieve, mes trokštam šiandien Tavo artumo, Tavo prisilietimo. Kur mes pasislėpsime nuo Tavo dvasios? Žengsiu į kairę, žengsiu į dešinę, žengsiu į priekį, žengsiu atgal. Visur Tu esi su manimi. Viešpatie Jėzau, mes norime artintis prie Tavęs. Ne savo lūpomis, ne savo žodžiais, bet savo širdimis. Todėl, Dieve, mes meldžiam šiandien Tavo malonės, kad kiekviena širdis būtų išlaisvinta priimti Tavo žodį. Dieve, tegul kiekvienas erškėtis, kiekviena situacija, kiekvienas suspaudimas, tegul tai nublanksta prieš Tavo žodį, prieš Tavo meilę, prieš Tavo kraują, kuris mus nuplovė, kuris mus išgelbėjo, kuris mus ištyrino ir išvalė. Viešpatie Jėzau, mes dėkojame Tau už Tavo auką ant kryžiaus ir už gyvenimą, kurį mes dabar turime. Dieve, dėkojam Tau, kad Tu mirei už mus asmeniškai. Viešpatie Jėzau, mes dėkojame Tau už auką ant kryžiaus. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Ačiū Tau, Viešpatie Jėzau. Prisėskim bažnyčią. Tikiu, kad paruošėme savo širdis Dievo žodžiui, gyvenimo žodžiui, be kurio mes negalime eiti į priekį. Mes galime link jo artintis savo lūpomis, savo žodžiais, bet tai nebūtinai vyksta ir širdyje. Amen. Žodžių gali būti pasakyta daug. Lūpos gali kalbėti daug. Bet ką sako širdis? Kokioje pozicijoje yra širdis? Todėl bažnyčia šiandien melskime ir parašykime viešpaties, kad jisai padėtų mums atverti savo širdį ir priimti jo žodį, kuris mums yra be galo brangus, kuris augina mus dvasiškai. Viena yra kalbėti žodžius, mes kalbame apie fizinį žmogų, bet yra širdis ir mes per širdį, per žmogaus širdį mes matome dvasinį žmogų. Koks tai yra dvasinis žmogus? Kiekvienas žmogus yra ir fizinis, ir dvasinis. Tai yra kūnas ir yra dvasia. Tuo moko mūsų Dievo žodis. Amen. Ir vienas iš Dievo malonės turėtų augti, o kitas iš Dievo malonės turėtų mažėti. Kūniškas jis turėtų mažėti, o dvasiškas jis turėtų augti. Kūniškas yra tas, kuris viską suvokia jausmais. Galiu paliesti, tai yra tikra. Galiu pamatyti, tai yra tikra. Galiu išgirsti, tai yra tikra. Bet dvasinis jis gyvena kitame lygmenyje. Jis suvokia viską apreiškimu, jis priima viską apreiškimu per Dievo žodį, per tikėjimą. Ir tai yra daug realiau, negu tai, ką mes matome ir galime pajausti savo jausmais. Todėl bažnyčiai mes iš Dievo malonės turime prašyti viešpaties, klausti jo nurodymo, kad jis vestų mus, kad jis augintų mus, kad mes sugebėtume gyventi daugiau tikėjimu, o ne regėjimu. Nes mes vaikštome tikėjimu, o ne regėjimu. Amen, bažnyčia. Mes pasidalinsime Dievo žodžiu, kaip Dievas duos, kaip leis viešpats. Tiesiog atverkime savo širdis. Aš tikiu, kad Dievas turi mums pamokymą, turi mums pastiprinimą. Dievo žodėje mes rasime viską, ko mums reikia. Mes rasime ir žodį, kuris mums duoda augimą, mes rasime žodį, kuris mums duoda pastiprinimą, kuris duoda mums stiprybę žengti į priekį, kada mes esame pavargę, kada mes esame nusilpę. Dievo žodėje mes rasime viską, ko mums reikia. Tiesiog reikalinga mūsų širdis, kad mes sugebėtume priimti tai, ką jis mums šiandieną yra paruošęs. Amen. Taigi atsiverskime Jono Evangeliją, 3. skyrių. Paskaitysime nuo 1 iki 12 eilutės. Paskaitysime ir pakalbėsime ir judėsime toliau. Tai yra 1337 puslapis karaliaus Jokūbo vertime. Taigi skaitome Jono Evangeliją 3. skyrius nuo 1 eilutės. Buvo žmogus iš fariziejų vardu Nikodemas, žydų valdovas. Jis atėjo naktį pas Jėzų ir jam tarė: Rabi, mes žinome, kad tu esi mokytojas atėjęs nuo Dievo, nes nei vienas negali padaryti šitų stebuklų, kuriuos tu darai, jei Dievas nėra su juo. Jėzus atsakydamas jam tarė: iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš naujo, tas negali regėti Dievo karalystės. Nikodemas jam sako: kaip žmogus gali gimti būdamas senas? Ar jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir gimti? Jėzus atsakė: iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš vandens ir dvasios, tas negali įeiti į Dievo karalystę. Tas, kuris gimęs iš kūno, yra kūnas, o tas, kuris gimęs iš dvasios, yra dvasia. Nesistebėk, kad pasakiau tau, jums būtina vėl gimti. Vėjas pučia kur nori, ir tu girdi jo garsą, bet negali pasakyti, iš kur jis ateina ir kur nueina. Taip yra kiekvienas gimęs iš dvasios. Nikodemas atsakydamas jam tarė: kaip tai gali būti? Jėzus atsakydamas jam tarė: tu esi Izraelio mokytojas ir nežinai šito? Iš tiesų sakau tau, mes kalbame, ką žinome ir liudijame, ką matėme, o jūs nepriimate mūsų liudijimo. Jei kalbėjau jums žemiškus dalykus ir jūs netikite, kaipgi jūs tikėsite, jei kalbėsiu jums apie dangiškus dalykus. Taigi, viešpats Jėzus Kristus susitiko su fariziejumi, Izraelio mokytoju, Nikodemu ir jie pradėjo kalbėtis, jie pradėjo diskutuoti. Ir pirmas dalykas, ką mes skaitome, ką sako Nikodemas, jisai sako: mes žinome, kad tu esi mokytojas. Mes žinome, kad tu esi mokytojas, nes daugiau niekas negali daryti to, ką darai tu, jeigu tu nesi siūstas nuo Dievo. Ir ką reiškia žodis mes žinome? Tai yra tiesiog žinojimas. Tai yra tiesiog suvokimas, kažką girdėjau, kažką žinau, jis tai daro, tikriausiai jis yra nuo Dievo. Bet kada prasideda kalba apie gilesnius dalykus, kada Jėzus pradeda atverti gilesnius dalykus, mes matome, mes skaitome Dievo žodyje, kad susikalbėti tampa pakankamai sudėtinga. Kadangi vienas yra kūniškas, kitas yra dvasiškas. Ir pokalbis jisai tampa sudėtingas. Nes Nikodemui tampa sunku suprasti tai, ką viešpats Jėzus Kristus atveria, ką jis kalba. Ir žinojimo, kad Jėzus yra iš Dievo, kad jis daro tos stebuklus, nepakanka tam, kad priimti tą gylį, kurį viešpats Jėzus Kristus duoda, kurį viešpats Jėzus Kristus atveria per savo žodį. Ir kada mes skaitom Dievo žodį, Šitoje rašto vietoje mes randame tai, kad viešpats Jėzus Kristus sako, kad tas, kuris gimės iš kūno, yra kūnas, o tas, kuris gimės iš dvasios, yra dvasia. Ir tas, kuris yra kūnas, jisai negali priimti dvasinių dalykų. Jie jam neatsiveria. Dvasiniai dalykai, jie yra didesni, jie yra nesuvokiami vien dėl to, kad jų negalima apčiuopti savo juslėmis, savo penkiais pojūčiais, kurie yra mūsų kūnuose. Negalima apčiuopti savo matymu, savo klausa, lytėjimu, skoniu, mes to negalime padaryti, kūnas to negali padaryti. Ir tai, ką mes skaitome Dievo žodyje, kad tas, kas gimės iš kūno, yra kūnas. Ir bažnyčia, mes kiekvienas gimėme iš kūno. Savo laiku mes buvome išnešioti iščiuose ir mes gimėme. Ir mes vaikščiojame šitoje žemėje, iki kol viešpats Jėzus Kristus atėjo į mūsų gyvenimą, iki kol jis pasibeldė į mūsų širdį ir pradėjo mus keisti, kada mes pradėjome pažinti dvasinius dalykus. Bet iki tol, kol mes pradėjome pažinti dvasinius dalykus, mumise pasaulis, tai, kas yra kūniški dalykai, mumise formavo supratimą. Mumise formavo patirtį. Taip kaip dvasiniuose dalykuose mūsų gyvenime yra formuojama patirtis, tai, ką padaro Dievas, mes perskaitome Dievo žodį, mes priimame tikėjimą, mes klausome liudijimą, liudijimas uždega mūsų širdį, kaip viešpats Dievas veikia žmonių gyvenimuose ir mes tai priimame į mūsų širdį. Mes matome, kaip Dievas veikia kiekvieno iš mūsų asmeniškai gyvenimuose, kaip jis veikia mūsų situacijose. Ir kada ateina kita situacija, mes turime patirtį, mes turime dvasinę patirtį, ką Dievas jau yra padaręs mūsų gyvenime. Bet iki tol, kol mes ateiname pas viešpatį, mumise kaupėsi kūniška patirtis, kūniškos žinios, kūniškas supratimas. Kūniškas lygmuo. Ir tai, apie ką aš mąsčiau, tiesiog savo širdyje, mąstydamas, melsdamasis viešpačiui, uždaviau klausimą. Kas mūsų širdyje ir mumyse pirmauja? Kūniškas ar dvasiškas? Kas pirmauja? Ar mūsų kūniška patirtis, kūniškas supratimas, ar tai, kas yra dvasiniai dalykai? Kada ateina situacija, kada ateina suspaudimas, kada ateina liga, į ką mes pirmiausiai žiūrime? Į kūną. Greičiausiai mes žiūrime į kūną. Kokie yra sprendimai veikiant kūniškai? Atėjo suspaudimas kūne, kažkokia tai liga ir negalė. Kokie sprendimai? Gydytojas, vaistai ar Dievas? Ar Dievo žodis? Ar jo paieškos? Tai yra vienas iš pavyzdžių, kada yra suspaudimas lygoje, bet kada ateina į gyvenimą kiti suspaudimai, kokios mes išeities ieškome. Kaip mes žiūrime į tą situaciją? Ir mes žiūrime į tą situaciją, kad taip tai yra įmanoma praeiti. Nes Dievas yra su manimi, nes Dievas yra mano gyvenime, ar mes žiūrime per kūnišką savo supratimą, ir bandome ieškoti išeičių, gal čia klausti, gal pas tą nueiti. Izaijo 31 skyriuje mes randame parašytą, kad vargas tam, kuris pasikliauja raiteliais, kuris pasikliauja žirgais ir vežimais. Tam yra vargas, nes tame nėra realios pagalbos. Taip mūsų gyvenimuose yra suspaudimai, kurie yra kūniški ir yra suspaudimai, kurie yra dvasiški. Amen. Ir mes tai galime suprasti ir tai galime atskirti. Kartais mūsų kūnas tiesiog gali paprasčiausiai susirgti, sunegaluoti. Ir kartais tiesiog užtenka atsigerti arbatos, pagulėti, atsigaivinti ir mūsų kūnas atsistato ir mes judame pirmin. Bet ne visada yra taip. Įvyksta mūsų gyvenimuose ir tokių situacijų, kada suspaudimas ateina iš dvasinio. Iš dvasinio lygmens. Ir tame su tuo dvasiniu suspaudimu, su dvasinio lygmens suspaudimu mūsų kūniškame lygmenyje susitvarkyti tampa nebeįmanoma, nes kūnas yra nepajėgus to padaryti. Nes kūnas per savo jausmus, per savo supratimą, per savo apribotą supratimą, jis negali susitvarkyti su tuo, kas yra dvasiško, nes pirmiausia, aukščiau yra dvasinis, o po to yra fizinis. Ir fizinis yra kontroliuojamas dvasiniu. Todėl tai, ką mes skaitame Dievo žodėje, ką viešpats Jėzus Kristus kalba su Nikodemu, mes skaitome apie tai, kad yra kūniškas ir dvasiškas. Ir kartais mūsų patirtis, mūsų gyvenimiškas supratimas kūne, jisai mums neleidžia priimti to, kas yra iš viešpatės ir mums neleidžia sekti paskui viešpatį taip, kaip mes turėtume, norėtume ir galėtume sekti. Nes pirmiausia, prasideda paieškos kūne. Kaip daryti? Pasimetimas, kaip elgtis? Kokį žingsnį žengti? Ko paklausti? Neiškumas, neapibrėžtumas, bet su viešpačiu Jėzu Kristumi viskas yra kitaip. Verskime toliau Jono Evangelija, 6 skyrius. Taip pat skaitysime nuo pirmos eilutės. Tai, ką sako Dievo žodis. Taigi, skaitame Jono Evangelija 6 skyrius nuo 1 eilutės. Po šių dalykų Jėzus nuėjo už Galilėjos jūros, kuri yra Tiberijo jūra. Ir juos sekė didžiulė minė, nes jie matė jos stebuklus, kuriuos jis darė ant ligonių. Ir Jėzus užlipo į kalną ir ten atsisėdo su savo mokiniais ir buvo arti apėjimas, žydų šventė. Tada Jėzus pakėlęs savo akis ir pamatęs didelį būrį ateinantį pas jį, sako Pilypui, iš kur nupirksime duonos, kad šitie galėtų valgyti? Ir jis tai sakė, mėgindamas jį, nes jis pats žinojo, ką darysės. Pilypas jam atsakė, už 200 denarų duonos jiems neužteks, kad kiekvienas iš jų gautų po truputį. Vienas iš jo mokinių, Andriejus Simono Petro brolis, jam sako, čia yra berniukas, kuris turi 5 mėžinius kepalus ir 2 žuvelės. Bet kas tai tokiai, kas tai yra tokiai daugybei? Ir Jėzus tarė, susodinkite žmonės. Na, o toje vietoje buvo daug žolės. Taigi susėdo vyrų skaičiumi apie 5000. Ir Jėzus paėmė kepalus ir padėkojas išdalino mokiniams, o mokiniai susėdusiems. Ir taip pat iš žuvų, kiek jie norėjo. Kai jie buvo pasotinti, jis tarė savo mokiniams, surinkite atlikusias nuolaužas, kad niekas neprapultų. Taigi jie surinko jas ir pripildė 12 pintinių nuolaužų ir 5 mėžinių kepalų, kurių atliko valgiusiems. Taigi, Jono Evangelijos 6 skyriuje, ką mes skaitome pradžioje, kad didžiulė minė sekė paskui viešpatį Jėzų Kristų. Dėl to, kad jie matė stebuklus, kuriuos viešpats Jėzus Kristus darė ant ligonių. Jie matė dvasios pasireiškimą, jie matė, kaip veikia dvasia. Ir tas matymas, tas supratimas, jisai sukūrė patirtį. Jisai turėjo sukurti patirtį. Bažnyčia tai, kas vyksta ir mūsų gyvenime. Kada viešpats Jėzus Kristus prisiliečia prie mūsų gyvenimo, kada jisai prisiliečia prie mūsų situacijos, tai įeina į mūsų širdį. Ir vėliau, kada į mūsų gyvenimą ateina kita situacija, kitas apsunkinimas, mes prisimename, viešpats Dievas mums primena, kas įvyko prieš tai mūsų gyvenimuose ir mes esame tuom sustiprinti ir mes galime eiti tolyn, sustiprinti to, ką viešpats Dievas padarė dėl mūsų ir ką jis mums parodė. Taigi mes skaitome nuo 5 eilutės dar kartą ir kalbame. Tada Jėzus pakėlė savo akis ir pamatęs didelį būrį ateinantį pas jį, sako Pilypui, iš kur nupirksime duonos, kad šie galėtų valgyti. Ir jis tai sakė mėgindamas jį, nes jis pats žinojo, ką darysis. Pasakyk, nes jis pats žinojo, ką darysis. Kada gyvenimuose, mūsų gyvenimuose yra situacijos, visada turėkime supratimą ir turėkime tikėjimą, kad viešpats žino, ką jisai darys mūsų gyvenime. Klausimas, ar mes pasitikime juo, ar mes galime priimti tai, ką jis nori padaryti mūsų gyvenimuose. Ar mes galime teisingai eiti per tą išbandymą, kuris yra pasiūstas į mūsų gyvenimą. Ar mes galime įeiti į situaciją ir išeiti iš jos taip, kaip viešpats nori? Nes mes situacijoje galime prabūti daugybę laiko, kai tai situacijai gali būti skirtas tik tais trumpas laikas. Situacijai gali būti skirtas mėnuo laiko, tam, kad per ją pereiti, išmokti situaciją ir važiuoti toliau, bet situacijoje galima pasilikti ir 5 ir 10 metų. Neišmokstant to, ką viešpats Dievas nori padaryti mūsų gyvenimuose, nepriimant to, ką Dievas nori padaryti mūsų gyvenimuose. Ir žiūrėkime, šitoje situacijoje, kas įvyko, yra žodis mėgindamas. Jėzus mėgindamas uždavė klausimą. Jisai mėgino Pilypą. Pats žinodamas, ką jisai darysės. Ir žiūrėkime, kaip Pilypas sureagavo į mėginimą, į jo išbandymą. Pilypas jam atsakė, už 200 denarų duonos jiems neužteks, kad kiekvienas iš jų gautų po truputį. Pilypas pasakė, kad žmogiškų ir fizinių resursų šitoje situacijoje nepakanka. Yra reikalingi didesni resursai. Kūniški resursai šitoje situacijoje problemos neišspręs. Šito išbandymo, šito suspaudimo neišspręs. Kiek mūsų gyvenimuose yra situacijų, kurios neišsispręs vien tik tais iš kūniškų resursų. Mes galime žiūrėti į kūniškus resursus, savo galimybės, į savo statusą, į savo finansus, į savo padėtį, bet tai negelbėja, tada, kada eina kalba apie dvasinius dalykus, apie situacijas, kurios yra didesnės negu kūnas. Pilypas jam atsakė, už 200 denarų duonos jiems neužteks, kad kiekvienas iš jų gautų po truputį. Vienas iš jo mokinių, Andriejus Simono Petro brolis, jam sako, čia yra berniukas, kuris turi 5 mėžinius kepalus ir 2 žuvėles. Bet kas tai yra tokiai daugybei? Dar vienas mokinys ateina su savo žmogišku paprastu pasiūlymu. Yra kepalėlių, yra žuvies, bet žinote, kiekviename žmogiškame sprendime ir žmogiškame pasiūlyme yra žodis bet, kurį ir pats mokinys ištarė. yra bet. Bet to nepakaks. Bet to nepakaks. Kiekviename kūniškame sprendime, kurį mes galime matyti, kurį mes galime pasiūlyti, yra žodis bet. Bet to neužteks. Šitie kūniški resursai, jie nėra pakankami. Yra reikalingi Dievo resursai. Yra reikalinga tai, ką gali padaryti Dievas. Mūsų situacijoje ir mūsų gyvenime. Nes kūniški resursai, jie nėra pajėgus išspręsti kiekvieną apsunkinimą. Kiekvieną problemą, kuri yra širdyje. Vat žmogus, jisai gali būti sėkmingas kūne. Jisai gali būti pats sėkmingiausias žmogus pasaulyje. Jisai gali turėti visus turtus. Nuostabiausia pasaulyje darba, nuostabiausia pasaulyje automobilį, vardą, valdžią, viską. Bet klausimas, kas jis yra dvasinėme lygmenyje. Buvimas fizinėme lygmenyje visiškai nėra priklausomas nuo dvasinio lygmens. Žmonės, kurie visiškai netiki į Jėzų Kristų, kurie atmeta viešpatį Jėzų Kristų, kurie yra pasaulyje, kurie yra tamsoje, jie fizinėme kūne yra sėkmingi ir labai sėkmingi, turtingi, turi statusą, turi valdžią, turi autoritetą. Bet dvasinėme lygmenyje tai yra nelabai kas. Todėl mums, kaip krikščionims, mums yra daug svarbiau ieškoti viešpatės jo veido, jo žodžio, kad mes galėtume aukti dvasiškai ir tame turėti palaiminimą. Nes buvimas palaimintų kūne, tai dar nieko nereiškia mūsų gyvenime. Pagrindas yra būti palaimintam dvasioje, tai yra dvasinėme lygmenyje, su Dievo žodžiu, kuris žmogus yra laimingesnis, kuriame yra daugiau džiaugsmo. Ar tas, kuris yra tiesiog turtingas kūne, ar tas, kuris yra turtingas dvasioje ir savo širdyje, iš kurio eina daugiau džiaugsmo, iš kurio eina daugiau gyvenimo. Iš to, kuris yra dvasinis, nes jis žino, kur eina. Bažnyčia klausimas yra, ar mes žinome, kur mes einame. Jeigu mes žinome, kur mes einame, tai, kas vyksta mūsų gyvenime, kas vyksta aplinkui, tai neturi įtakoti mūsų. Viešpats Jėzus Kristus ir jo žodis, jis mus įtakoja daug labiau negu situacija, kada mes esame priklausomi nuo jo ir nuo jo žodžio. Visas mūsų gyvenimas, jeigu mes žiūrėsime teisingai, jis yra pastatytas ant dvasinio žmogaus. Jisai nėra pastatytas ant fizinio žmogaus. Mūsų dvasinis žmogus, jisai neša viską. Mes skaitome Dievo žodyje, kuriame yra parašyta, kas laikosi šitų mano prisakymų, aš jį laikau protingų žmogumi. Nes jis pasistatė namą ant uolos, ant tvirto pamato. Kada mes vykdome Dievo žodį, kada mes priimame Dievo žodį savo gyvenime, mes esame pastatyti ant uolos. Mes stovime tvirtai ant uolos. Ir jeigu mes paimsime tą patį principą, kurį sako Dievo žodis apie tai, kada mes klausome Dievo žodžio, kada mes priimame Dievo žodį, mūsų namai yra pastatyti ant uolos, tą patį mes galime pasakyti ir apie mūsų dvasinį žmogų. Mūsų dvasinis žmogus, jisai turi augti. Jisai turi nuolatos be paliovos augti, nes ant jo viskas yra statoma. Tai yra kaip namas, kuris turi tvirtą pamatą. Dvasinis žmogus yra tas, kuris yra tas pamatas. Ir įsivaizduokime, jeigu mūsų dvasinis žmogus, tai yra tas namo pamatas, jis yra padarytas toks, kad jisai gali atlaikyti tris aukštus. Ant pamato statome vieną aukštą, ant pamato statome antrą aukštą, ant pamato statome trečią aukštą, viskas gerai. Ir statome ketvirtą aukštą, statome penktą aukštą ir tas pamatas jau nebeatlaikys tos konstrukcijos, ką mes statome. Kas yra tai, ką mes statome ant dvasinio žmogaus? Mes ant dvasinio žmogaus statome visą savo gyvenimą. Kiekvieną savo dieną, kiekvieną savo žingsnį ir kiekvieną mūsų gyvenimo sferą. Kiekviena mūsų gyvenimo sfera, jeigu žiūrėti teisingai, jinai yra pastatyta ant dvasinio žmogaus. Ant dvasinio žmogaus pamato. Ir jeigu ant mūsų bus daugiau, negu dvasinis žmogus gali atlaikyti, ką mes turime omenyje dvasinis žmogus, tai yra vidinis žmogus. Tai yra mūsų vidinis žmogus, kuris yra atnaujinamas diena iš dienos per Dievo žodį. Kuris auga per Dievo žodį. Priimdamas Dievo žodį. Ir bažnyčia, kada ant žmogaus kraunasi vis daugiau ir daugiau situacijos. Ateina viena situacija. Ateina vienas suspaudimas. Ateina kitas suspaudimas. Ateina į gyvenimą vieno lygmens šlovė. Ateina į gyvenimą kito lygmens šlovė. Ateina į gyvenimą vieno lygmens finansai. Ateina į gyvenimą kito lygmens finansai ir tai auga, 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 auga. Ir kas įvyksta tada, kada fiziniai dalykai, paimkime, finansai perauga dvasinį žmogų. Mūsų širdį, Kristų, kuris yra mumise. Kas tada įvyksta, jeigu mes nesirūpiname savo dvasiniu žmogumi, jo augimu ir jo aprūpinimu, įvyksta kritimas ir įvyksta griuvimas. Todėl mums daug svarbiau yra rūpintis vidiniu žmogumi, ieškoti viešpaties veido, priimti jo žodį, skaityti jo žodį, augti jo žodyje. Ir tada mes būsime bažnyčią sustiprinti. Tada mes būsime pajėgus atlaikyti piktojo strėlės. Pažiūrėkime situacijos, kada į mūsų gyvenimą pasibeldžia problemos. Vat pavyzdys sieliniai ryšiai. Ką mes su sieliniais ryšiais galime padaryti kūniškame fizinėme lygmenyje? Mes su tuo nieko negalime padaryti kūniškame ir fizinėme lygmenyje. Mes tai galime sunaikinti, patraukti nuo savo gyvenimo tik tais dvasinėme lygmenyje. Kada mes įtikime, mes turime galimybę pažinti tai, ką Dievas gali padaryti mūsų gyvenimuose. Tol, kol mes esame kūniški, mes viską suvokime tiesiog kūniškai. Ir mes negalime paimti to, kas yra aukščiau, to, kas yra dvasinėme lygmenyje. Mes negalime tuo pasinaudoti mūsų gyvenimuose. Bet kada mes gimstame iš aukšto, mes turime galimybę paimti tai, kas yra dvasinėme lygmenyje. Vat bažnyčia, pasižiūrėkime į tai, kas vyksta dabar šiandieninėme pasaulyje. Mes galime matyti daug dalykų savo fizinėmis akimis. Galime girdėti daug dalykų savo fizinėmis akimis. Ausimis, atsiprašau. Klausimas, kas įtakoja visą tai? Kas įtakoja tai, kas vyksta dabar? Visa tai yra įtakojama ir nulemta dvasinėme lygmenyje. Visa tai ateina iš dvasinio lygmens. Bažnyčia, mes skaitome Dievo žodį, mes skaitome Danieliaus knygoje, kokia vyksta dvasinė kova, dvasinėme lygmenyje, kaip angelai kaunasi su Persijos princu. Tai yra didžiulė kova ir dabar šiuo metu vyksta kova. Vyksta kova. Ir tai, ką mes matome fizinėme pasaulyje, tai yra atspindys to, kas yra dvasinėme pasaulyje. Ir dažnai mes galvodami, kad mes viską galime įtakoti fizinėme pasaulyje, mes paprasčiausiai klystame, nes įtaka ateina iš dvasinio pasaulio, iš dvasinio lygmens. Karas, badas, problemos, situacijos. Kas visą tai įtakoja? Tai įtakoja dvasinis lygmuo. Tai neįtakoja kūnas, tai neįtakoja kraujas, tai įtakoja dvasinis lygmuo. Visa tai pagrindas, to, kas vyksta žemėje, tai yra dvasiniai dalykai. Turi įvykti darbas, turi įvykti planas, kuris yra suplanuotas, kuris yra apspręstas prieš pasaulio pamato padėjimą. Todėl tais atvejais, kada mes susikoncentruojame į savo gyvenimą ir į savo situaciją ir galvojame, kaip ją dabar išspręsti, kaip dabar daryti, kaip dabar pasielgti, kas dabar bus. Bažnyčia, mums tai reikia paprasčiausiai pagalvoti, į kur mes einame, kad visa tai, kas vyksta dabar mūsų gyvenimuose, tai turi pradžią ir pabaigą, tai turi laiką ir laikotarpį. Mums tai reikia į tai žiūrėti teisingai, iš Dievo žodžio perspektyvos. Bažnyčia, žiūrėkim, ar neteina ramybė, kada mes pradedame galvoti apie situaciją iš Dievo žodžio perspektyvos, iš Dievo žodžio, ne iš to, ką sako kūnas, ne iš to, ką sako kraujas, ne iš to, ką sako protas, bet iš to, ką sako Dievo žodis, ar neteina tame ramybė, ar neteina tame pasitikėjimas, tai, ką sako Dievas mums, kad tai yra daugiau už tai, ką aš matau, už tai, ką aš girdžiu ir už tai, ką aš jaučiu, kad mano gyvenimas, jisai viskas priklauso nuo viešpaties. Ar neteina tame ramybė? Ar neteina tame džiaugsmas? Dievo žodį yra parašyta, kad verksmas jisai gali trukti naktį, bet iš ryto ateina džiaugsmas. Iš kur tas džiaugsmas ateina? Džiaugsmo galima ieškoti ir kūniškose dalykuose. Nusipirkti daiktą, nusipirkti skanėstą, suvalgiau ir trumpai akimirkai pasidariau laimingesnis. Bet iš kur ateina tikras džiaugsmas? Jisai ateina iš Dievo žodžio, ne iš to, kas yra laikina, bet iš to, kas yra amžina. Tai ateina iš viešpaties. Ir kas yra mūsų rūpestis prieš Dievą? Kas yra mūsų rūpestis prieš amžiną gyvenimą? Kas yra mūsų rūpestis prieš amžiną Jeruzalę, nerankomis statytą? Kas yra mūsų rūpestis prieš tai, ką mes pamatysime amžinybėje, kur mes papulsime, kur mes būsime amžinybėje? Tai yra tiesiog laikinas suspaudimas. Tai yra tiesiog laikas ir laikotarpis, kurį mes turime praeiti iš Dievo malonės, išmokti savo pamokas ir eiti tolyn. Bažnyčia, tai, ką mes skaitėme, buvo stebuklai. Buvo stebuklai, buvo išgydymai, ligonių išgydymai, bet tada, kada viešpats Jėzus Kristus atėjo ir yra parašyta, jisai mėgino savo mokinį, kokie buvo mokinių atsakymai, ar jie nebuvo paprasti, kūniški ir žemiški. Visiškai neįvertinus to, kas buvo praeityje, tai, ką Dievas buvo padaręs. Ir žiūrėkime, užduokime vieną paprastą klausimą. Ar Dievas yra apribotas tam tikrose sferose, ar jisai gali veikti visose sferose mūsų gyvenimuose? Jis gali veikti ir veikia visose sferose mūsų gyvenimuose iki vienos. Nėra tik taip, kad Dievas yra apribotas kažką išgydyti tą, kuris serga. Dievas yra pajėgus padaryti viską. Jis yra pajėgus įsikišti į fizinį ir padaryti tai, kas priklauso nuo jo, tai, ką jis nori padaryti ir pakeisti situaciją, nes jis žinojo, ką jisai darysės. Kiekvienoje situacijoje jisai žinojo, ką jisai darysės. Mūsų gyvenime, kiekvienoje situacijoje jisai žinojo, ką jisai darysės. Jisai žino, ką jisai darys. Jisai žino, ką jisai dabar daro mūsų gyvenimuose. Jisai žino, kodėl kažkas dabar vyksta mūsų gyvenimuose, kodėl yra situacija mūsų gyvenimuose. Jisai žino ir jisai žino, ką jisai darys. Klausimas, kaip mes elgsimės, ką mes darysime, kaip mes žiūrėsime. Ar mes į viską žiūrėsime tiesiog kūniškai, ar mes ieškosime Dievo veido, ar mes ieškosime jo žodžio, jo palaiminimo. Vat, kaip nutraukti prakeikimą, kuris eina iš kartos į kartą? Kaip jį nutraukti? Kokį sprendimą gali pasiūlyti jausmai? Kokį sprendimą gali pasiūlyti kūnas? Kaip nutraukti prakeikimą, kuris eina iš kartos į kartą ir greuna gyvenimą? Senelių gyvenimą greuna, tėvų gyvenimą greuna, vaikų gyvenimą greuna. Kaip jį nutraukti? Kūniškai mes nebūsime pajėgus nieko padaryti, todėl mums yra reikalingas viešpats Jėzus Kristus. Žiūrėkime, mes skaitame toliau. Kada viešpats Jėzus Kristus, jisai liepė visus susodinti 11 eilutėje yra parašyta. Ir Jėzus paėmė kepalus ir padėkojęs išdalino mokiniams. Yra parašyta, Jėzus paėmė. Buvo kūniški ir žemiški resursai, kurie patys iš savęs jie negalėjo visiškai nieko padaryti. Jie negalėjo pakeisti situacijos, bet yra parašyta, Jėzus paėmė. Ir tada, kada Jėzus paėmė tuos resursus, tada atėjo sprendimas. Tada, kada mes savo situaciją, savo problemą, atiduodam į Jėzaus rankas, kada jisai paima į savo rankas mūsų problemą, mūsų skausmą. Situacija keičiasi. Mums reikalingas yra Jėzus. Tai, ką mes turime kūne, tai, ką mes galime paliesti, tai, ką mes galime apčiuopti, tai neturi jokios įtakos. Šitoje situacijoje, kada mes skaitome Dievo žodį, alksta žmonės. Daugybė žmonių yra alkanų. Ką daryti? Kaip juos pamaitinti? Yra pinigų. Ar jie padės? Ne, jie neturi jokios reikšmės šitoje situacijoje. Problema jinai nebus išspręsta naudojantis tais finansais tai, ką turi žmonės. Problema nebus išspręsta ir iš tų resursų, kuriuos pasiūlė ir kitas mokinys. Žuvys, duona. Problema nesisprendžia. Problema lieka problema. Amen. Tol, kol nėra situacijoje Jėzaus, problema lieka problema. Jinai nesisprendžia. Išdalinkim duoną, po gabalėlį, po mažą trupinėlį, išdalinkime žuvelę. Koks iš to yra rezultatas? Jokio rezultato. Jokio situacijos sprendimo nėra. Bet kada yra parašyta, Jėzus paėmė. Jėzus paėmė į rankas tai, kas buvo kūniška, tai, kas buvo tie žemiški resursai. Tada situacija pasikeitė. Jisai padėkojas, jisai palaimino ir žmonės jie pasisotino, jie valgė tiek, kiek jie norėjo. Ir bažnyčia mes žiūrėkime, koks yra dvasinio įsikišimas į fizinį. Mums yra dažnai sudėtinga priimti dvasinius dalykus, todėl kad mes esame fizinėme, materialinėme gyvenime tiek visko apsupti, apsukti, visko tiek daug yra aplinkui, kad kartais net ne, mes net nepagalvojame apie Dievo įsikišimą. Kur tik benuėsi? Visose sferose bažnyčia pasirinkimas, pasiūla yra didžiulė. Nueinam paprasčiausiai į parduotuvę. Kiek visko galima pasirinkti? Sukasi galva. Ką pasirinkti? Šokolado nusipirkti. Kiek visokiausių šokoladų? Kiek visokiausio maisto? Koks didžiulis pasirinkimas? Kiek daug visko? Tai yra tik tais viena sfera. Toliau, jeigu pažiūrėsime į visas kitas sferas, aplinkui tiek daug prabanga namuose, nauji namai su automatika visa, automatiškai atsidaro užuolaidos, automatiškai užsidaro, suplojau, užsidegė šviesa, suplojau, išsijungė šviesa, robotas atvažiavo, išsiurbė viską, išvalė, nieko man daryti nereikia, patogumas, gyvenimas, džiaugsmas, nieko nereikia, nes fizinis kūnas ant tiek aprūpintas, ant tiek jisai taukuose, kad daugiau nieko nereikia. Tik taukai. Visur aplinkui, kur tik pasisuksi, ten taukai, ten gyvenimas, ten viskas tvarkoja, viskas gerai. Bet kas, kai nebus taukų, kai nebus didžiulio pasirinkimo? Užduokim vieną paprastą klausimą savo širdyje. Vat mūsų kasdienėme gyvenime, kiek mes iš tiesų remiamės Jėzumi ir kiek mes iš tiesų remiamės tuo, kas yra kūniška, kas yra kūniški resursai ir tuo, kas mūsų supa. Kiekvienas mes suprasime ir atsakysime į klausimą, kokia tai yra proporcija. Kaip mes iš tikrųjų pasitikime tuo, kas yra viešpats Jėzus Kristus. Kada reikia pasitikėti viešpačiu Jėzumi Kristumi, tada kada yra situacija. Nėra situacijos, koks poreikis pasitikėti. Tiesiog sėdi fotelyje, angelas. Nei vieno blogo žodžio nepasakėjai, nieko nepagalvojai, tiesiog patogiai sėdi ir daugiau nieko nereikia. Robotas aplinkui dulkės valo, tvarko ir daugiau nieko nereikia. Fotelis, bet mūsų gyvenimuose yra ir situacijos. Ir iš to įpratimo, iš to, kad mūsų supa fizinis pasaulis, mes pernelyg pradedame pasitikėti fiziniu pasauliu. Vietoje to, kad mes pasitikėtume viešpačiu Jėzumi Kristumi ir tuo, ką jis gali padaryti. Kokį mes žodį skaitome? Vat ar yra kasdienis dalykas, kasdienis reiškinys dabar mūsų gyvenimuose duonos padauginimas? Ar tai yra kasdienis reiškinys? Ar tai mes matome kiekvieną dieną? Mes to nematome kiekvieną dieną, bet tai, ką mes skaitome, tai yra realu. Ir tai mums parodo, kiek dvasinis yra realus fizinėme ir kiek jisai turi realios įtakos. Kiek jisai turi realios įtakos mūsų gyvenime. Vat karalius paliestas pirštu ir kirmėlės iš jo. Ar Dievas jisai negali pakeisti visko vienu mostelėjimu, vienu pirštu pajudinimu? Jisai viską gali pakeisti per vieną akimirką. Ir tai yra dvasinis bažnyčia. Dvasinis yra virš fizinio. Ir tai kokia yra malonė. Įtikėjus, kada mes tikime, kada mes priimame Dievo žodį. Štai ir dabar skaitydami yra keli kepalai. Viešpats paėmė į savo rankas, jisai padaugino. Ir dvasinis, jisai parodė valdžią virš fizinio. Kokį mes turime Dievą. Ir nepaisant to, turėdami Dievą, kuris yra virš fizinio, mes vis tiek sugebame remtis daugiau proto, mes vis tiek sugebame nusivilti, mes vis tiek sugebame pasakyti, kad Dievas nepadeda, jisai negirdi, jisai nemato. Bet Dievas yra tas, kuris yra mūsų širdyse. Amen, bažnyčia. Ir kiekvienoje situacijoje mes jį turime. Klausimas, kas yra pirmiau? Ar mūsų fizinė kūniška patirtis, ar tai, kas yra Dievas, ir tai, kas yra Dievo žodis? Jeigu mes pirmiausia žiūrime į Dievą ir į Dievo žodį, mes esame palaiminti. Mes stovime ant tvirto pamato. Mes stovime ant uolos. Mūsų namas yra pastatytas ant uolos. Dievo žodėje yra parašyta, kad ir namas, kuris buvo pastatytas ant uolos, ir namas, kuris buvo pastatytas ant smėlio, į juos abu atėjo išbandymai. Juos abu atėjo audra, atėjo vėjas. Ir vienas buvo nugriautas, vienas buvo sunaikintas, o kitas išstovėjo. Su Dievo žodžiu, su per Dievo malonę mes galime išstovėti. Tiesiog svarbiausia mums yra žiūrėti į tai, ką Dievas nori padaryti. Bažnyčia, kada mes skaitome Dievo žodį, vat kada angelas Gabrielius atėjo pas Zachariją, kada su juo kalbėjo ir kada prasidėjo kalba apie tai, kad gims Jonas. Kas įvyko? Amžius. Mes esame per seni. Mes esame jau amžiaus palaužti ir tai, ką tu sakai, tai, ką angelas sako dabar, tai atrodo žmogui neįmanoma. Tai atrodo žmogui nesuprantama. Ir ką angelas Gabrielius pasakė, tu netiki manimi. Tai, ką aš sakau, tu netiki manimi. Ir tai buvo Biblijoje ne vieną kartą bažnyčia, kaip viešpats atvėrė įščias toms moterims, kurios negalėjo susilaukti vaikų. Ir būtent dėl to, kad buvo amžius, keletoje vietų mes skaitome, kada yra paminimas amžius, senatvė, kaip priežastis, kad mes negalėsime susilaukti kūdikio. Kada mes skaitome apie šunamietę, kuri rūpinosi Dievo vyru, ir Dievo vyras sako, ko tau trūksta, ko tau reikia, ir Gehazis reportavo, kad sako, štai moteris, jinai neturi vaiko, nėra vaiko. Ir kada Dievo vyras sako, dabar tu susilauksi vaiko, jinai sako, kaip taip gali būti, nes mano vyras tai yra metų palauštas. Ir kas tai yra? Pasakymas metų palauštas. Tai yra fizinis supratimas. Tai yra fizinė patirtis. Tai yra tai, ką mes kaupėme nuo pradžios, nuo savo gimimo, eidami gyvendami savo gyvenimą, fizinį gyvenimą, štai jis per senas, metų palauštas. Bet ką sako Dievo žodis šitoje situacijoje? Dievo žodis sako, kad jam nebus nieko neįmanomo. Kiekvienoje situacijoje, kuri mums atrodo neįmanoma, kur kūnas atrodo nesupranta, kas gali vykti, Dievui viskas yra įmanoma. Bažnyčia, kad ir kokia yra mūsų situacija, Dievui viskas yra įmanoma. Absoliučiai viskas. Ir mes neturime to pamiršti. Mes turime tai laikyti savo širdyse. nepriimti to, ką sako jausmai. Kada Jėzus priejo prie Lozoriaus kapo, ką sakė viena iš sesių Lozoriaus? Jinai sako, jisai dvokė. Tai yra dar vienas jausmas, tai yra tiesiog paprasčiausiai uoslė, užuostas kvapas, štai jisai dvokė. Ir tas supratimas, kas buvo užuosta, tai tiesiog davė suvokimą taip, jisai jau mirės, jau ten viskas suirė, jau situacija yra nebeįmanoma ir niekas šitoje situacijoje keistis nebegali. Situacija yra be išeities, jau kelios dienos jisai suirės. Kvapas baisus. Bet ką viešpats Jėzus Kristus sako, jeigu tikėsi, pamatysi Dievo šlovę. Nepaisant to, ką jaučia jausmai, nepaisant to, ką sako mūsų jausmai, mes turime klausyti tai, ką sako Dievas. Nes Dievas yra aukščiau už tai, kas yra fizinėme pasaulyje, už tai, kas yra mūsų supratimas ir mūsų jausmai. Bažnyčiai mes negalime vadovauti savo gyvenime jausmais. Jausmai jie negali būti daugiau už tai, kas yra Dievas. Nes Dievo žodis sako, mes vaikštome tikėjimu, o ne regėjimu. Regėjimas tai yra jausmas. Tai, ką mes galime pamatyti. Vat netikinčiam pradėk aiškinti apie dangaus karalystę ir apie amžinąjį gyvenimą. Ką jis gali iš to suprasti ir ką jis iš to gali priimti. Jisai gali suprasti tik tiek, kiek leidžia jo suvokimas, jo protas. Daugiau nieko. Ir jis galvoja, kad tai yra realu. Kad tik tai, ką jisai gali pamatyti, užčiuopti, išgirsti, kad tik tai yra realu. Bet kad yra amžinas gyvenimas, kad yra vieta, į kurią mes einame, to jau nebesugebama priimti, nes tai jau to nebegalima suvokti jausmais. Tam yra reikalingas tikėjimas. Dėl bažnyčia kūniški sprendimai yra mūsų gyvenime. Viskas yra gerai. Bet kaip ir vienas iš mokinių pasakė, jisai sako, bet. Bet. Mes galime sugalvoti savo sprendimą, savo išeitį, bet yra bet. Mums reikalinga savo situaciją atiduoti viešpačiui. Mums reikalinga savo situacijas atiduoti į jo rankas. Kaip yra parašyta, jis paėmė. Tada, kada jisai paėmė, situacija pasikeitė. Atsiverskime antrą karalių knygą, šeštą skyrių. 526 puslapis. Mes atsivertėm, paskaitysime nuo 8 eilutės, prisiminsime Dievo žodį, situaciją. Dievo žodis sako, tada Sirijos karalius kariavo prieš Izraelį ir tarėsi su savo tarnais sakydamas, tokioje ir tokioje vietoje bus mano stovykla. Ir Dievo vyras pasiuntė Izraelio karaliui, sakydamas, saugokis, kad neitum pro tokią vietą, nes ten yra atėję sirai. Ir Izraelio karalius pasiuntė į tą vietą, apie kurią Dievo vyras jam buvo pasakęs ir įspėjęs, ir ten išsigelbėjo ne vieną ir ne du kartus. Todėl Sirijos karaliaus širdis labai sunerimo dėl šito dalyko, ir jis pašaukė savo tarnus, tarė jiems. Ar man nepasakysite, kas iš jūsų yra už Izraelio karalių? Ir vienas iš jo tarnų tarė, niekas. Mano viešpatė, o karalių. Bet Eliša, esantis Izraelyje, praneša Izraelio karaliui žodžius, kuriuos tu kalbi savo mėgamajame. Ir jis tarė, eikite ir išnipinėkite, kur jis yra, kad nusiųščiau ir jį atvežčiau. Ir jam buvo pranešta sakant, štai jis Dotane. Taigi jis ten nusiuntė žirgų bei vežimų ir didelę kariuomenę ir atvykę nakčia jie apsupo tą miestą. Ir Dievo vyro tarnui anksti atsikėlus ir išėjus, štai kariuomenė apsupusi miestą su žirgais ir vežimais. Ir jo tarnas jam tarė, vargas mano viešpatė, kaip darysime? Ir jis atsakė, nebijok, nes daugiau yra tų, kurie yra su mumis, negu tų, kurie yra su jais. Ir Eliša meldėsi ir tarė, viešpatė, meldžiu tave, atverk jo akis, kad matytų. Ir viešpats atvėrė jaunuolio akis ir jis matė. Ir štai kalnas buvo pilnas ugninių žirgų ir vežimų aplink Elišą. Ir jiems atėjus žemyn pas jį, Eliša meldėsi viešpačiui sakydamas, ištik meldžiu tave šitą tautą aklumu, ir jis ištiko juos aklumu pagal Elišos žodį. Amen, bažnyčia, tai, ką mes skaitame Dievo žodyje, yra kai kas už užsklandos. Yra ne vien tai, ką mes matome. Yra ne vien tai, ką mes girdime, bet yra dalykai, kurie vyksta už užsklandos ir kuriuos mes galime priimti tik tais savo širdyje, savo dvasiniu supratimu. Vat išėjo jaunuolis, pamatė, kad yra tokia situacija, problema. Aplinkui visa teritorija apsupta. Kokia yra išeitis? Klausimas, ką mes darysime šitoje situacijoje? Kaip mes elgsime šitoje situacijoje? Kur bėgsime? Koks sprendimas? Yra kūniškas sprendimas, kūniškos paieškos, galima klausti, tai Dievo vyre, ką mes dabar darysime? Esame apsupti, vežimai, žirgai, raiteliai, sudėtinga situacija. Ir yra tas, kuris mato viską dvasinėme lygmenyje ir supranta viską dvasinėme lygmenyje. Kada žmogus yra dvasinis, jisai gali suprasti ir priimti dvasinius dalykus, kurie yra aukščiau negu fizinis, negu fiziniai dalykai. Amen, bažnyčia. Mes dabar nekalbam apie tai, kad mes turime matyti savo akimis, kad štai kažkas dabar vyksta dvasinėme lygmenyje. Tai yra mūsų širdis. Tai yra tai, kas yra mūsų širdyje, tai, ką mes galime priimti apreiškimu. Tai, ką mes galime priimti tikėjimu. Kad yra dalykai, kurie vyksta už užsklandos. Ir kad tie dalykai yra didesni už tuos dalykus, kurie vyksta mums matant, mūsų akivaizdoje. Žiūrėkime, yra žirgai ir yra vežimai, kuriuos mato akys. Ir yra kažkas, kas yra už užsklandos. Mes to fiziškai negalime pamatyti. Bet tai galime suprasti ir priimti apreiškimu, perskaitydami Dievo žodį. Štai atsivėrė jaunuolio akis ir jisai matė. Ir ten buvo. Ir žinote, nepriklausomai nuo to, ar jaunuolio akis buvo atvertos, ar jos nebuvo atvertos, ugniniai vežimai, jie ten buvo. Nepriklausomai nuo to, ar mes matome, ar mes nematome, ar mes sugebame suprasti savo jausmais, ar nesugebame, tai yra. Ir mes to nepaneiksime. Yra ir fizinis, ir yra dvasinis. Ir žiūrėkime, kas įvyksta šitoje situacijoje. Tų, kurie yra už mus, yra daugiau negu tų, kurių yra prieš mus. Tai yra Dievo pergalė, tai nėra žmogaus pergalė. Tai yra pergalė iš Dievo. Tai yra daugiau, ką mes galime suvokti savo protu, savo patirtimi. Bažnyčia, jeigu mes pažiūrėsime į savo gyvenimą, kiek mes be reikalo nerimaujame, o skaitome Dievo žodyje, kad tų, kurių yra už mus, yra daugiau negu tų, kurių yra prieš mus. Amen, bažnyčia. Tų, kurių yra už mus, yra daugiau negu tų, kurie yra prieš mus. Tai mes galime priimti tikėjimu. Tame mes turime gyvenimą ir mes turime džiaugsmą. Ir žiūrėkime, visoje toje situacijoje Eliša meldėsi viešpačiui ir tauta buvo ištikta aklumu. Kokį mes antgamtinį Dievą matome Dievo žodyje? Kokį realų Dievą mes matome Dievo žodyje? Klausimas, ar mes galime jį priimti toks, koks jis yra? Dėl savo patirties ir dėl savo protinio suvokimo. Dėl to, kaip mes suvokime dalykus. Vietoje to, kad pirmiausia šaukti žirgų ir vežimų, šauktis viešpaties, šauktis jo išgelbėjimo, nesurimti. Pažiūrėkime, ar mes randame Elišo širdyje nors krislelį nerimo. Kur mes, skaitydami šitą Dievo žodį, skaitome ir randame nors lašelį nerimo? Kas dabar bus? Apsupo. Nėra galimybės pabėgti. Nei kairė, nei dešinė, nei priekį, nei atgal. Esame apsupti. Kur pabėgsime? Kaip pabėgsime? Nėra kelio. Kaip elgtis? Nėra jokio nerimo. Bažnyčia, mūsų širdyse nebus nerimo, kada mes pasikliausime iš tikrųjų viešpačių. Mise bus ramybė. Ką Dievas nori padaryti mano gyvenime? Kokia yra jo valia? Kaip jisai nori toliau judėti? Viešpatie, parodyk, atverk man akis. Atverk man akis. Kad mūsų nerimas jisai būtų patrauktas, kad nusivylimas būtų patrauktas. Atsiverskim bažnyčią romiečiams 8 skyrių nuo 5 eilutės, tai bus 1432 puslapis. Romiečiams 8 skyrius nuo 5 eilutės. Dievo žodis sako, nes tie, kurie yra pagal kūną, rūpinasi kūno dalykais, bet tie, kurie yra pagal dvasę, dvasios dalykais. Nes būti kūniškai nusiteikusiam yra mirtis, bet būti dvasiškai nusiteikusiam yra gyvenimas ir ramybė. Nes kūniškas nusiteikimas yra priešiškumas Dievui, nes jis nėra paklusnus Dievo įstatymui ir tikrai negali būti. Todėl tie, kurie yra kūne, negali patikti Dievui. Tačiau jūs nesate kūne, bet dvasioje, jei taip yra, kad Dievo dvasia gyvena jumise. Na, o jei kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. 6 eilutė. Nes būti kūniškai nusiteikusiam yra mirtis, bet būti dvasiškai nusiteikusiam yra gyvenimas ir yra ramybė. Kodėl dvasiškai nusiteikusiam būti yra gyvenimas ir ramybė? Nes tai yra iš Dievo, tai yra tai, kas ateina iš Dievo. Dievo žodis sako, gyvenimas ir ramybė. Dvasiškai nusiteikęs, jis yra ramybėje. Jis yra nepajudinamas. Bažnyčia, jeigu pažiūrėsime, protas jisai atneša neviltį. Bet tikėjimas, jisai atneša viltį. Nes Dievo žodį yra parašyta, tikėjimas, viltis, geraširdiškumas, jisai visada pasilieka. Koks žmogus gali pasakyti, kad vilties nėra, kad šitoje situacijoje išeities nėra. Tai gali pasakyti tik tas žmogus, kuris viską priima kūnu, kuris yra kūniškai nusiteikęs, bet ne tas, kuris yra dvasiškai nusiteikęs, nes tas, kuris yra dvasiškai nusiteikęs, jisai turi gyvenimą. Jisai nėra pajudinamas, jisai yra ant tvirto pamato, ant tvirto pagrindo. Ir jis yra ramybėje. Amen. Pasakyk, aš esu ramybėje. Ar aš esu ramybėje? Amen. Aš esu ramybėje. Iš Dievo malonės. Taip, toliau atsiverčiame pirmą korintiečiams. Laišką antrą skyrių, 1444 puslapis. Nuo 13 eilutės skaitome. Pirmas laiškas korintiečiams, antras skyrius nuo 13 eilutės. Tai mes ir kalbame ne tai žodžiais, kurių moko žmogaus išmintis, bet kurių moko šventoji dvasia. Gretinant dvasinius dalykus su dvasiniais. Bet prigimtinis žmogus nepriima to, kas iš Dievo dvasios, nes tai jam yra kvailystė. Nei negali jis to suprasti, nes tai yra dvasiškai vertinama. Bet dvasiškasis sprendžia apie viską. Tačiau niekas negali spręsti apie jį, nes kasgi pažino viešpaties protą, kad jis pamokytų jį. Bet mes turime Kristaus protą. Bet prigimtinis žmogus nepriima to, kas iš Dievo dvasios, nes tai jam yra kvailystė. Kodėl tai jam yra kvailystė? Nes dvasinių dalykų kaip mes ir kalbėjome, neįmanoma suprasti jausmais. Ir tai jam bus kvailystė. Dvasiniai dalykai, jie yra priešingi jusliniams dalykams. Jie yra visiškai priešingi. Kaip mes ir kalbėjome, kūniškas jisai jaučia, jisai turi paliesti, jisai turi suprasti, bet dvasinis jisai priima apreiškimu, jisai priima tikėjimu. Kodėl prigimtiniam žmogui yra kvailystė, kas yra iš Dievo dvasios, nes negali to pamatyti. Žmogus negali to pamatyti, žmogus negali išgirsti, žmogus negali pajausti, žmogus negali apčiuopti. Ir tame tai yra laikoma kvailystė, bet bažnyčia, žiūrėkime, kokiame mes esame palaiminime. Tas, kuris yra dvasiškas, jisai sprendžia apie viską. Kada žmogus yra dvasinėme lygmenyje, kada jis yra dvasiškas žmogus, jisai sprendžia apie viską. O kūniškas, jisai negali spręsti nieko apie tai, kas yra dvasiška. Jisai yra apribotas. Fizinis kūnas yra apribotas, kūniškumas jisai yra apribotas. Todėl bažnyčia mes esame didžiuliame palaiminime, kodėl? Todėl, kad mes galime matyti užsklandos. Mes turime privilegiją matyti tai, kas vyksta už užsklandos, suprasti. Aš nesakau, kad mes turime privilegiją matyti tai fiziškai, mes turime privilegiją tai suprasti savo širdyje. suprasti savo kūno laikinumą šitoje žemėje, suprasti, kad šitas kūnas, šitas žemiškas kūnas, jis yra tiesiog laikinas. Jis yra laikinai šitoje žemėje. Ir jisai praeis. Ir situacijos praeis. Ir suspaudimas praeis. Ir kiekviena liga ir negalė, jinai praeis. Jinai turi savo laiką ir turi savo laikotarpį. Tai galima suprasti, būnant dvasiniu žmogumi, kada esi kūniškas. Bažnyčia, va, žmogus, kuris susirga nepagydoma liga, jeigu palyginti žmogų, kuris netiki, kuris neturi viešpaties Jėzaus Kristaus ir tą, kuris turi viešpatį Jėzų Kristų savo širdyje, kokia bus reakcija ir koks bus elgesys. Vienas sakys, viskas, mirsiu, turtai, ką daryti su turtais. Tiek daug prikaupiau, tiek daug visko yra, o kitas sakys, žymė, veržiuosi link žymės, perėjimas, tas gyvenimo etapas, kuriuo aš pereisiu į amžinąjį gyvenimą ir matysiu viešpatį Jėzų Kristų veidas į veidą, Jėzų, kuris yra realesnis. Už viską tai, ką aš matau čia, nes yra parašyta, kad mes šiai dienai viską matome per stiklą. Viską mes matome per stiklą, bet kada būsime su viešpačiu, mes matysime veidas į veidą ir tai bus tikra. Ir mes galėsime būti su viešpačiu, jo klausytis, klausti jo, kalbėti su juo ir būti palaiminimi. Bet kaip ir pranašas Tibi Džošo sakydavo, kodėl jūs dėl kažko nerimaujate? Kodėl pa žmogų ateina nerimas į širdį? Kodėl, kada ateina persekiojimas, kada yra sunku širdyje? Dėl to, kad žmogus nežino, kur jisai eina. Jisai neturi supratimo, kur jisai eina. Kada mes turime supratimą, kur mes einame, situacija yra kita. Palyginkime save, kada mes netikėjome ir nežinojome, kur mes einame. Kiekviena situacija išjudina, kiekviena situacija purto, kiekviena situacija nuneša, suspaudžia. O kada mes esame su viešpačiu Jėzumi Kristumi, koks skirtumas, kas dabar vyksta. Aš turiu kantrybę ir aš turiu malonę iš jo, per jo žodį. Aš turiu gyvenimą ir aš žinau, kur aš einu. Aš žinau, kur aš einu, kur baigsis mano gyvenimas. Kai baigsis mano gyvenimas, bažnyčia, aš dažnai sustoju, kada ateina suspaudimas į mano gyvenimą ir į mano situaciją. Ir aš tiesiog labai ramiai pamastau, kur aš einu. Kada aš pamastau, kur aš einu, Dievas duoda ramybę. Ne žmogiška ramybė, ne žemiška ramybė, ne iš kūno, ne iš to, kas yra kūnas, ne iš to, kas yra kraujas, bet iš to, kas yra Dievas. Pilna ramybė, nes būti dvasiškai nusiteikusiam yra gyvenimas ir yra ramybė. Tai yra ramybė. Dėl mes turime ramybę mūsų širdyse. Sversime dar Danieliaus 4 skyrių. Danielius 4 skyrius mes paskaitysime tik tais 26 eilutę. Mes prisimename, kad 4 skyriuje yra parašyta, kaip karalius Nebukadnecaras susapnavo sapną, kuriame matė medį ir tas medis buvo labai didelis, buvo labai galingas ir po jo buvo žvėris, buvo šakos galingos, viskas buvo tvirta ir galinga ir tame sapne jis pamatė, kaip tas medis buvo pašalinamas. Jeigu bus širdyje, jūs galėsite pasiskaityti tą visą situaciją namuose. Ir Nebukadnecaras norėjo ir jisai ieškojo galimybių, kas išaiškins sapną. Kas norima jam buvo parodyti per tą sapną. Ir Danielius buvo tas, kuris išaiškino tą sapną. Gerai, paskaitysime nuo 24 eilutės. Danieliaus 4 skyrius nuo 24 eilutės. Dievo žodis sako, šitas yra aiškinimas, o karaliau. Ir tas yra aukščiausiojo įsakas ištiksintis mano viešpačiui karaliui. Tave išvarys iš žmonių, tavo buveinė bus su lauko žvėrimis ir tave maitins žole kaip jaučius. Ir tave drėkins dangaus rasa. Ir 7 laikai praeis pro tave, kol pažinsi, kad aukščiausiasis valdo žmonių karalystėje. Ir ją duoda tam, kam nori. O kad jis sakė palikti medžių šaknų kelmą, tai tavo karalystė bus tau tvirta po to, kai būsi pažinęs, kad valdo dangus. Dievo žodis sako, o kad įsakė palikti medžio šaknų kelmą, tai tavo karalystė bus tau tvirta po to, kai būsi pažinęs, kad valdo dangus. Nebukadnecaro visas gyvenimas buvo karalystė. Karalystės valdymas. Tai buvo visa tai, kas buvo susijęs su juo. Tai, kas supo jį. Ir 26 eilutėje Dievo žodis sako, kad karalystė bus tvirta po to, kai būsi pažinęs, kad valdo dangus. Kada mūsų gyvenimas bus tvirtas? Kada mes būsime tvirti savo gyvenimuose? Tada, kada mes būsime pažinę, kad valdo dangus. Tada, kada mes būsime pažinę, kad valdo dangus. Kokius žodžius Dievas vartoja? Tau bus tvirta, karalystė jinai tau bus tvirta. Po to, kai būsi pažinęs, kad valdo dangus. Ne žmogus valdo. Ne kūnas ir kraujas valdo. Bet valdo dangus. Tai, kas supa mus, tai, kas vyksta aplink mus, tai nėra tai, kad valdo kūnas, tai nėra tai, kad valdo kraujas, tai nėra tai, kad valdo žemės karaliai, žemės prezidentai, bet Dievo žodis sako, kad valdo dangus ir mes tame bažnyčia galime turėti džiaugsmą, nes tas, kas valdo, tai yra Dievas ir jis yra su mumis ir jisai yra už mus. Ir jis yra tas, kuris valdo viską. Bažnyčia, jeigu pagalvosime apie kiekvieną savo gyvenimo sferą, nėra parašyta, nėra išskirta, kad dangus valdo kažkokią atitinkamą sferą, kažkokią vieną sferą. Yra parašyta Dievo žodyje, kad valdo dangus, viską valdo dangus, kiekvieną absoliučiai sferą valdo dangus. Tai, kas mus supa. Tai, kas yra mūsų gyvenimas, mūsų šeima, mūsų tikėjimas, mūsų širdis, mūsų finansai, mūsų darbai, tai valdo dangus. Tai jokių būdų nėra iš mūsų, tai yra iš viešpaties. Tai yra Dievas, kuris yra daugiau už viską. Mano gyvenime valdo dangus. Kada Jėzus kalbėjosi su Piloto, jisai pasakė, jeigu tau nebūtų duota valdžia, tu nieko negalėtum padaryti. Viskam yra duota valdžia. Šitoje žemėje yra viskam duota valdžia. Ir virš viso fizinio yra dvasinis. Ir bažnyčia, tame mes galime turėti realų džiaugsmą. Mes galime turėti džiaugsmą ir gyvenimą, kad nebūtinai, ką mato mūsų akys ir girdi mūsų ausys, yra tikra. Mes galime turėti džiaugsmą tame, kad mes suprantame, jog valdo dangus. Tai yra viešpats Dievas, jam paklūsta viskas. Dievo žodis sako, ieškokite to, kuris padarė 7 žvaigždės, kuris sukūrė Orioną. Mes turime ieškoti jo, nes jis yra viską apimantis. Nieko nėra sukurta be jo žinios, nieko nėra sukurta be jo žodžio ir be jo valios. Viskas yra sukurta per jį ir per jo žodį. Ir tame mes galime turėti pasitikėjimą. Ko man nerimauti? Ko man liūdėti? Ko man verkti? Jeigu viešpats yra už mane, jeigu viešpats yra už mane, jeigu jo pagalba yra su manimi, jeigu tai, kas yra už užsklandos, yra daugiau už tai, ką aš matau, ko man nerimauti, aš turiu gyvenimą ir aš turiu pergalę bažnyčią. Dėl bažnyčią aš kviečiu džiaugtis viešpačiu, džiaugtis tuo, kas yra Dievas mūsų gyvenimuose. Nežiūrėkim į tai, ką mato mūsų akis. Kaip ir sakiau pradžioje, kaip ir dalinomės pradžioje bažnyčia, ištirkime save ir užduokime vieną paprastą klausimą. Kas lenkia? Kada ateina bet kas situacija, bet kokia situacija į mūsų gyvenimą, kas lenkia? Ar protas lenkia, ar lenkia mano širdis ir tikėjimas? Kas įsiveržė pirmiausia? Ar protas, kuris sako neįmanoma, nėra vilties, taip nebūna, ar įsiveržė tikėjimas ir viltis, kuris sako Dievui nėra nieko neįmanomo? Todėl būti dvasiškai nusiteikusiam yra gyvenimas ir yra ramybė. Amen. Ir tai yra tai tiek, kiek davė Dievas. Mes galime pagroti. Čia mes galime atverti savo širdis ir pasimelsti viešpačiui. Nes Dievo žodis sako, kad jis žinojo, ką darysis. Kiekvienoje mūsų situacijoje, kiekviename suspaudime, kiekviename apsunkinime, jis žino, ką jis darysis. Jis turi raktus kiekvienoje išeityje. Jis turi išeitis kiekvienoje situacijoje. Ir per jį mes turime gyvenimą. Mūsų sprendimai ir mūsų pasiūlymai, mūsų resursai, mūsų žmogiški resursai, mūsų kūniški resursai, jie yra riboti. Bet kada viešpats Jėzus Kristus paima viską į savo rankas, tai tampa pakankama. Tai yra daugiau už tai, kas yra kūne, už tai, kas yra fizinėme pasaulyje ir už tai, ką gali suprasti mūsų jausmai. Todėl viešpatie Jėzau, mes meldžiame tavo malonės. Taip kaip Eliša meldėsi ir prašė, kad jaunoliui būtų atvertos akys, taip mes meldžiame viešpatie Dieve, kad mūsų akys, jos būtų atvertos matyti tai, kas yra už užsklandos. Tai, kas vyksta giliau. Tai, kas yra tikriau už tai, kas yra kūniškame pavidale, už tai, kas yra fiziniame pasaulyje. Jėzau, mes meldžiame tavo malonės, atverk mums tai, kas buvo uždaryta. Dieve, to supratimo, kurio mes neturėjome, Dieve, mes meldžiame to tikro supratimo, pamatyti tai, kad tu gali Dievo žodyje. Dieve, mes meldžiame tavo malonės priimti tavo žodį toks, koks jis yra, kad mūsų protas ir mūsų jausmai neapribotų tavęs, neapribotų to, ką gali padaryti tu. Viešpatie Jėzau, mes šiandien nusimetame kiekvieną susikoncentravimą į fizinius dalykus, į kūniškus dalykus, į pasitikėjimą kūniškais dalykais ir Dieve, mes susikoncentruojame į tave. Dieve, mes šiandien žiūrime į tave. Mes atsiprašome viešpatie Dieve, kad mes pasikliovėme žirgais, kad mes pasikliovėme raiteliais. Mes atsiprašome to, kad mes pasikliovėme to, kas yra netikra. Jėzaus Kristaus vardu, viešpatie Jėzau, mes meldžiame, apvalyk mus šiandien, nuplauk mus savo brangiu šventu krauju, atleisk mums, kad mes žiūrėjome daugiau į kūnišką, į fizinį, bet ne į dvasinį, kad mes pirmiausia vadovavomės protu, bet ne dvase, ne to, ką tu sakei, ne to, ką tavo žodis sakė, bet Dieve, tai, kas sakė jausmai, Dieve, mes šiandien nusimetame jausmus, tai, kas sako jausmai mūsų situacijos, Dieve, tai, kas sako mūsų akys, tai, ką girdi mūsų ausys, viešpatie Dieve, mes tai nusimetame Jėzaus Kristaus vardu ir Dieve, mes šiandien priimame tavo žodį, kuris yra tikras, Dieve, mes priimame tavo gyvenimą, mes priimame tavo džiaugsmą, nes yra parašyta, kad valdo dangus, Dieve, viską valdo dangus, Dieve, mes imame valdžią šiandien virš kiekvieno suspaudimo, virš kiekvienos situacijos, virš kiekvienos ligos, virš kiekvienos demoniškos dvasios Jėzaus Kristaus vardu Dieve, mes atskiriame visą tamsą nuo savo gyvenimo, nuo savo šeimos, Jėzaus Kristaus vardu Dieve, tegul būna patraukta visą tai, kas yra netikra, visą tai, kas yra melas, Dieve, tebūna tai atskirta Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, tai, kas buvo pasiūsta į mūsų gyvenimą apgauti mus, tai, kas buvo pasiūsta į mūsų gyvenimą sustabdyti mus, Dieve, mes dabar tai atskiriame nuo savo gyvenimo Jėzaus Kristaus vardu, kiekviena ataka, kiekviena tamsa, kiekvienas priešas, Dieve, tai būna jis dabar apsuktas nuo mūsų gyvenimo, Dieve, tai būna jis atskirtas Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, tai būna šviesa, Dieve, tai būna šviesa mūsų gyvenimuose, mūsų širdyse, Dieve, mes trokštame būti nusiteikimo, teisingo nusiteikimo, dvasinio nusiteikimo, todėl viešpatie Dieve, tegul mažėja tas kūniškas mumis ir tegul auga dvasinis mumise. Dieve, mes smeldžiame, padėk mums, atverk mūsų akis, atverk mūsų dvasinės akis, kad mes galėtume suprasti tai, kas yra tikra, kad mes galėtume priimti tai, kas yra tikra Jėzaus Kristaus vardu. Dieve, mes smeldžiamės prieš kiekvieną situaciją, kuri atrodo realesnė, kuri mums atrodė realesnė, negu Dievas jie gali išspręsti. Jėzaus Kristaus vardu. Ten, kur protas sako, kad tai yra neįmanoma, Dieve, mes skelbiame tavo žodį, kuris sako, nes Dievui nebus nieko neįmanomo. Dieve, į kiekvieną ligą, į kiekvieną suspaudimą, į kiekvieną apsunkinimą, Dieve, mes dabar skelbiame, kad viešpačiui nėra nieko neįmanomo. Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, dabar kiekviena dvasia, kiekviena problema, kuri eina iš kartos į kartą, Dieve, mes dabar tai anuliuojam Jėzaus Kristaus vardu, mes dabar tai patraukėmės, dabar tai pašaliname Jėzaus Kristaus vardu, kiekvienas ciklas, kiekvienas prakeikimų ciklas, kiekviena tamsa, Dieve, kuri veikia mūsų gyvenimuose, Dieve, mes dabar tai anuliuojame Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, mes skelbiame tavo pergalę, Dieve, mes skelbiame tavo pergalę Jėzaus Kristaus vardu, tavo gyvenimas, tavo džiaugsmas ir tavo ramybė kiekvienoje situacijoje, viešpatie Dieve, Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, mes patraukiam kiekvieną problemą nuo kūno, nuo odos, Dieve, kiekvieną alergiją, kiekvieną suspaudimą, Dieve, dabar nebūna tai išrauta Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, tai, kas atakavo mūsų kūną, tai, kas atakavo mūsų organizmą, viešpatie Dieve, mūsų organus, Dieve, dabar tie būna tai atskirta Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, mes imame valdžią, Dieve, nes dvasinis yra aukščiau fizinio, Dieve, nes viešpatie Dieve, tu karaliauji ir tu viešpatauji ir tu esi virš visko, todėl Dieve, dabar atsiskiria visa tamsa, visa liga ir negalė lauk, jie atsiskiria, jį palieka mano kūną, mano gyvenimą, Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, ten, kur buvo nusivylimas, ten grįžta viltis, Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, mes sugrenam bet kokią tamsą, bet kokius sielinius ryšius, bet kokią sielinių ryšių įtaką, Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, te būna tai dabar sutraukite, Dieve, kiekvieni pančiai, Dieve, tai kas laikė, Dieve, te būna tai dabar sutrupinta, te būna tai sutriuškinta, Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, te būna šviesa, Dieve, te būna šviesa, te būna šviesa, te būna šviesa, Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, mes imame valdžią, Dieve, mes dabar imame valdžią virš kiekvienos situacijos, virš kiekvieno jungo, Dieve, mes skelbėme pergalę, Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, ten, kur nebuvo išeities, Dieve, mes skelbėme išeitis yra, ten, kur nebuvo sprendimo, Dieve, mes skelbėme yra sprendimas, yra kelias, Jėzaus Kristaus vardu. Ten, kur buvo aklavietė, Dieve, atsiveria durys, Dieve, mes dabar meldžiame, kad kiekvienos durys, kurios turi būti atidarytos, kad jos atsidarytų dabar Jėzaus Kristaus vardu. Kiekvienos palaiminimo durys, jos atsidaro mūsų gyvenimuose. Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, dabar kiekvienos palaiminimo durys, kurias laikė šetonas, uždaręs, užspaudęs, Dieve, mes dabar jas atidarome. Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, mes priimame, Dieve, mes pasiimame savo palaiminimą, savo gyvenimą, savo džiaugsmą, savo ramybę. Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, mes skelbiame pergalę, Dieve, mes šiandien skelbiame pergalę, Dieve, mes imame viršų, Dieve, virš kiekvieno suspaudimo, virš kiekvienos atakos Jėzaus Kristaus vardu. Dieve, mes skelbiame Jėzaus Kristaus kraują ant mūsų širdžių. Dieve, mes skelbiame Jėzaus Kristaus kraują ant mūsų artimųjų, ant mūsų namiškių, ant mūsų šeimos viešpatė, Dieve. Mes meldžiame prisiliesk prie jų širdies. Dieve, tegul tavo žodis, tegul tu tampi realesnis už viską jų širdyse ir jų gyvenimuose. Dieve, mes meldžiamės už tuos, kurie Dievo žodį laiko kvailystė, kurie negali priimti šiandien Dievo žodžio, kurie atmeta Dievo žodį. Dieve, mes meldžiame, kad jų širdis būtų suminkštintos. Dieve, mes meldžiame suminkštink kiekvieną užkietintą širdį, kiekvieną akmeninę širdį, Dieve, mes meldžiame suminkštink. Dieve, tegul atsiveria kiekviena širdis tavo žodžiui, tavo palaiminimui, tavo gyvenimui ir tavo išgelbėjimui. Dieve, tegul kiekviena nuodėmės galėtė būna į dabar sutriuškinta Jėzaus Kristaus vardu. Dieve, mes meldžiame už savo brolius, sesės, už savo artimuosius, pažįstamus, kurie yra atšalime, atkritime, kurie yra apsunkinime, kurie yra nuodėmėje. Viešpatie, Dieve, te būna dabar sugriauta kiekviena nuodėmės galia virš jų. Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, te būna patrauktas visas tamsos jungas nuo jų, Dieve. Jėzaus Kristaus vardu, kiekvienos akys, kurios nematė, kiekvienos ausys, kurios nepriėmė tavo žodžio, Dieve, te būna jos dabar atvertos. Dieve, tegul atsiveria akys, Dieve, tegul atsiveria kiekvienos ausys. Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, mes skelbėme pasitikėjimą, Dieve, į mūsų širdis, į mūsų gyvenimą, Dieve, ten, kur nebuvo pasitikėjimo, Dieve, mes sugriauname visą nepasitikėjimą Jėzaus Kristaus vardu, visą nepasitikėjimą Dievu, nepasitikėjimą Dievo žodžiu. Dieve, mes dabar tai patraukime Jėzaus Kristaus vardu ir Dieve, mes skelbėme pasitikėjimą, Dieve, mes skelbėme tikėjimą, Dieve, mes skelbėme viltį, Dieve, mes skelbėme gyvenimą, mes skelbėme džiaugsmą Jėzaus Kristaus vardu. Iš ryto ateina džiaugsmas, Dieve, mes skelbėme džiaugsmas, džiaugsmas Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, mes skelbėme pergalę, Dieve, mūsų gyvenimuose Jėzaus Kristaus vardu. Dieve, te nelieka vietos nerimui, mūsų širdyse. Dieve, te nelieka pasitikėjimo kūniškais resursais mūsų gyvenimuose. Tegul auga pasitikėjimas tavimi. Dieve, duok mums daugiau malonės priimti tai, kas vyksta už užsklandos, priimti tai savo širdyje, įsitvirtinti tame. Dieve, mes meldžiame, sustiprink mūsų širdį, sustiprink mūsų dvasę savo žodžiu, kad mes būtume tvirti, kad mūsų pamatas jis būtų tvirtas, kad mūsų pamatas būtų tavo žodis. Iš patėdėjo mes meldžiame, kad mūsų namas, kuris yra pastatytas ant uolos, ant tavo žodžio, kad jis būtų sustiprintas. Iš patėdėjo mes meldžiame daugiau tavo malonės, prisiliesk prie mūsų širdies, pripildyk mus savo žodžiu. Dieve, tegul auga tavo žodis mūsų širdyse ir tegul ima viršų. Dieve, mes dabar skelbėme, kad Dievo žodis, jis ima viršų mūsų širdyse. Jis ima viršų virš kiekvieno nusivylimo, virš kiekvienos situacijos, virš kiekvieno suspaudimo, virš kiekvienos ligos ir negalios. Dieve, tavo žodis, jis ima viršų, Dieve, Jėzaus Kristaus vardu. Aleliuja, Viešpatie Dieve, mes dėkojame tau, nes tu karaliauji ir tu viešpatauji. Nes jis žinojo, ką darysis. Dieve, tu žinai, ką tu darysi mūsų gyvenime. Tu žinai, ką tu darysi kiekviename žingsnėje, kiekvienoje mūsų situacijoje. Dieve, duok mums daugiau malonės pasitikėti tavimi, sekti paskui tave. Dieve, išlaisink mūsų širdis, kad mes galėtume sekti paskui tave. Jėzaus Kristaus vardu.